We'll have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa subax talaadaha bisha diseembarna waa lix sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda saaka ee caalamka waxa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda saaka idinkugu hayo waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo miin baaris ah ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo iyadoo maamulku sidoo kale uu sheegay inay soo qabteen dad laga shakisan yahay inay ka dambeeyeen in miinooyinka ay deegaanadaasi ku aasayeen.
meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan, xoolo aad u fara badan. qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca buulo xaaji dadka ku dhintay ilaa 18 qof way dhan yihiin, xooluhuna iyagu xitaa ma leh. waddadii kale waddo kasta waxaa la geliyay miino. waddan aad hadda soo marteen waad aragteen maan u malayn waxa yaalla ama godka yaalla waxaa lagu laayay waa shacab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shirkii Heritage ee Jabuuti oo lagu soo bandhigay cilmi baaris ku salaysan abaaraha soo noqnoqda ee Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idinse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. saraakiisha Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa waxa ay ka arinsadeen wadahadallo la xiriira ganacsi iyo tiknoolojiyadda, laakiin isku dhelitirnaanta ayaa sii xoojisay xiisadda la xiriirta kabitaanka Mareykanka ee warshadaha cagaaran oo ay Yurub u aragto mid ka soo horjeeda tartanka. saraakiishu waxay taabteen arrimo ay ka mid yihiin dhaqaale burburka ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo su'aalaha la xiriira cadaadiska dhaqaale, laakiin waxaa si gaar ah indhaha lagu hayay xeerka dhimista sicir bararka ee Washington ee IRA loo soo gaabiyo intii lagu guda jiray shirkii golaha ganacsiga iyo teknolojiyadda ee Mareykanka iyo midooda Yurub, kaasoo lagu qabtay meel ka baxsan Washington. xeerka oo lagu talagalay in lagu dardargeliyo u kurgaridda Mareykanka ee dhaqaalaha kaarboonka yar, taas oo ka kooban ku dhawaad $370 bilyan oo dollar oo kabidda tamarta cagaarana, iyo sidoo kale canshuur dhimis lagu talagalay in loo sameeyo baabuurta korontada iyo batariyada uu Mareykanku soo saaro. wadamada midooda Yurubse ayaa dhaleeciyey arrintaasi iyo hindisahaasi ay IRA loo soo gaabiyo Mareykanku wado oo ay ku sheegeen inay khatar ku tahay shaqooyinka Yurub, gaar ahaan qaybaha tamarta iyo baabuurta. wadahadallada Isniinta ayaa ahaa kii saddexaad oo noociisu ah, waxaana qayb ka ah dadaalada kor loogu qaaday xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga laba geesoodka ee dhinacyada Mareykanka iyo midooda Yurub, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha amniga qaranka. baarlamaanka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa waxa uu dib u dhigay muddo toddobaad ah codbixintii la filayay ee baarlamaanka, sida ay ku dhawaaqday afhayeenka, taasoo si weyn isha loogu hayay, islamar ahaantaasina la hadal hayay inay horseedi karto in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa. dhammaanteena waxaan isku raacnay, bay tiri 13-ka Diseembar, in aan isku nimaano. hadalkaasi waxaa sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Koonfur Afrika Zubiwe Nolotando Mabiza Nkagula inta lagu guda jiray kulan degdeg ah oo xilli habeen ah oo ay yeesheen guddiga barnaamijyada baarlamaanka. dib u dhigista ayaa si wada jira lagu heshiiyey in waqti loo siiyo xildhibaanada si ay ugu soo safraan magaalada Cape Town oo ayna u soo xaadiraan maalinta codbixinta ay dhici doonto. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaytaa. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka duurkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo. saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo miyana baaris ah oo ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo halkaasoo saraakiishu ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyey dad aad u fara badan ay waxyeelo kasoo gaaraysay miinooyin halkaasi lagu aasiyey saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen in ay qabteen dad lagu tuhmayo inay miinooyinka dhigayeen maamulka jubbaland ayaa dhinaca kale soo dhoweeyey howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid a gobollada waddanka soomaaliya warkii ugu dambeeyey arrintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
saraakiishana ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ee ka howlgala deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo maalmihii u dambeysay ay ka wadeen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyadoona saraakiishu ay sheegeen in ay ku guulaysteen in ay soo afjaraan weeraro miinooyin ahi oo al-shabaab ay ka fulin jireen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo halkaas oo waxyeeladii ugu badneed ee ka soo gaartay dad darayda oo u badan xoolo dhaqato korneel gaboobe xasan barre taliyaha ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga warramay xaalka deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guulaysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayey ay gacanta ku dhigaan
meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan xoolo aad u fara badan qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca buulo xaaji dadka ku dhintay ilaa 18 qof way dhan yihiin xooluhuna iyagu xisaab ma leh waddadii kale waddo kasta waxaa la geliyay miino waddana aad hadda soo marteen waad aragteen baan umalayn waxa yaalla ama godka yaalla waxaa lagu laayay waa shacabun annaga ciidan ahaana wax khasaaraa nama gaarin nasiib wanaag laakiin shacabkii baa ku baabaayay dagaalkaasi 4 bilood oo toosu socday waana soo afjarray ilaa aan ku guulaysanno ciddii miinadan dhigaysay dhammaanteed inaan layno waxaan qabannay iyo waxaan layno aan ka dhigno marka deegaanka waad u jeeddaan saaka waxaad iigu timaadeen cabdilla birowle waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta jubbaland kismaayo waxay noo jirtaa 55 kilomitir maxaan ku dhahday amni waxaa socda waad u jeeddaa wasiiro xildhibaano dowladda jubbaland warbaahintii oo idinka ah wax maqan ma leh amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oon inii tilmaamo hadda wax cadow oo ka dhow ma leh waan ku guulaysanay inaan ka adkaano cadowga waana ka adkaanaynaa
koloneel gaboobe xasan barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa islamar ahaantaana ay gabagabadii ku guulaysteen in ay soo afjaraan weeraradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ka dhici jiray
waanu la googaalaysanay waxaan isla daba wareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay dunyada ku gumaadi jirtay hal qof maanaan ka sii daynin hal qof maanaan ka sii daynin waan ku guulaysanay miinooyin cusub waxaan qarxinay oo dowladdu ay gacanteeda ku qarxisay 27 miino waxaan gacanta ku dhignay 9 miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaarayna halkaasi ahayd markaan 27 miino qarxinay 9 miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahayn niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa loogu keeni jiray duurkan buulo xaaji ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaa iyo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkanaga ha ahaato waan ku guulaysanay nimanka inaan soo afjaro
sidoo kale maamulka jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay guluf ku qaadaan kaa oo ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka inkastoo ciidamada maamulka jubbaland aanay u ruqaansan deegaanada ka maqan haddana waxaa jira abaabul xooggan oo ka jira gobolka iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay si weyn u soo dhoweeyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka soconaya deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi
dowladda jubbaland waxay hormood ka tahay oo ay taageeraysaa sidoo madaxweynaha buu ugu dhawaaqay dalad markuu ciidamada la shiraayay dagaalka lagula jira al-shabaab ee uu hormoodka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud dowladda jubbaland weligeed wixii ku taamaysay ku baaqaysa si wada jir ayn loola dagaalamo arxalaawiyaasha waxaan hormood ka nahay la dagaalanka al-shabaab haddaan nahay dowladda jubbaland haddii aad laydmo intaasaan isu ognahay aad iyo aad aa umahadsantihiin
deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa oo maamulka Jubbaland ka tirsan ayaa waday waaydii ugu dambeysay howlgallo inkastoo howlgalladaasi ay sheegeen saraakiisha ciidamada ammaanka in ay ku soo qabteen miinooyinkii ugu badnaa oo deegaanadaasi saameyn xoogan ku yeeshay. Inta badan galbeedka magaalada Kismaayo waxaa bilooyinkii u dambeeyay ka istaagay socodka dadka iyo gaadiidka, inkastoo maalmihii dambe ay dib u bilowdeen. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Shirka madasha aragti wadaaga Heritage ayaa wali ka soconaya dalka Djibouti. Shirkan ayaa sanadkan markii ugu horreysay lagu casuumay cilmibaarayaal Soomaaliyeed, kuwaas oo muddo ku howlanaa arrimaha isbeddelka cimilada iyo abaaraha dalka Soomaaliya sida ay u saameysay. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax.
cilmi baarayaasha kala duwan ee kasoo qayb galay shirka ayaa waxa ay sharaxaad ka bixiyeen oo madashan aragti wadaaga u soo bandhigeen waxyaabihii ay wax ka soo qoreen ee ku saabsanaa mowduuca sanadka shirka loo qaatay ee isbeddelka cimilada iyo dhinaca ammaanka. Dr Cabdirashiid Cismaan Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka Kuwait, Cabdinaasir Yuusuf Cismaan oo asna ka socday jaamacadaha Ingiriiska, Xasan Maxamed Jeeraar oo asna ka socday jaamacadda Jigjiga, iyo dhalinyaro kale ayaa waxa ay fiyoweeda uga warrameen cilmi baarista ay sameeyeen iyo waxyaabihii sida gaarka ay u soo qaateen.
Soomaaliya dhibaatooyin ba kala duwan ba haysta oo isbiirbiirsaday, laakiin ilaa imika intii warqada laga soo jeediyay shirka waxaa la isku waafaqay isbeddelka cimiladu inay tahay khatarteedu inaanay ka yareyn khatarta Al-Shabaab oo kale maalan xagga nabadgelyada Soomaaliya haysata. Sababtuna waxa weeye maalan abaar baa meel ka dhacaysa, abaartu waa caadi adduunka oo dhan bay ka dhacdaa, laakiin waa wax la maarayn karo sababta Soomaaliya mar walba iskugu bedesho maxaan ku sheegaa caluula iskugu bedesho waxa weeyaan waa nabadgelyo darra la-aanta meelaha qaarkood anan waxba la gaarsiin karaynin, caawimooyinkii la helo anan sidii la rabay loo gaarsiin karaynin, taasaa markaa xaaladda uga sii darta oo ka dhigta inay noqoto macaluul inay noqoto kasii dhigta. Markaa labadu way isku lamaayinina kolka waxaan anu oran karaa dhinacaan ka jooga xuduntu inay tahay inay dadku ku baraarugaan khatarta ku lamaan isbeddelka cimilada iyo ahmiyadda ay leedahay in nabadgelyo la helo si loo maarayn karo raadkeena abaara.
Dr aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo shirkan. Aniga waxaan kasoo socdaa jaamacadda la yiraahdo Royal Veterinary College oo University of London ah. Waxaan ugu soo qayb galnay mowduuca ah isbeddelka cimilada saameynta uu ku leeyahay systemka reer guuraaga ah iyo maxaa ilaada colaadaha soo laabta ee u dhexeeya dadka reer guuraaga ah iyo gaar ahaan dadka beeraleyda ah. Mowduucaas ayaan ugu qayb galnay. Marka waxyaalaha noo soo baxay oo waxay ahaayeen in colaadaha ay ku badan yihiin dhulka u dhexeeya ama interface-ka ah dadka beeraleyda iyo dadka reer guuraaga ah, colaadahu badanna ay dhacaan markii roobku ay yaraadaan, ay roobku ay macnaha meel yar ay ku da-aan kadibna dadka ay isku imaanayaan iyagoo background kala gedisan leh. Waxaan helnay reasons fara badan ama asbaabo fara badan oo aad u qoto dheer oo keenta macnaha maxaa irahdaa in colaadaha sababteeda ugu weyn ay tahay isbedelka cimiladu ay keento.
Maanta anigu waxaan soo bandhigayay daraasaad la xidhiidha damaanada cuntada iyo isbedelka cimilada, gaar ahaan bulshooyinka xoolo dhaqatada ee deegaanada Soomaalida, si gaar ah deegaanka Soomaalida Ethiopia. Daraasaddu waxay xoogga saaraysay sida ay iskula xidhiidhaan isbeddelka cimilada iyo damaanada cuntada, sidii damaanada cuntada ee markii horeba iska liidatay ee bulshada xoolo dhaqatada ay u sii xumaysay isbeddelka cimilada, iyo sidoo kaleeto in ay balwacyiga bulshada ay kor u qaado la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo damaanada cuntada. Marka daraasaadkaas aan kusoo bandhignay, dabcanna khubaradii kala duwanayd meeshan wixii talaahayd iyo wixii su-aalaha iyo wixii falcelina waan ka wada hadalnay. Inta ugu muhiimsan waxaa isla garanay in dhowr qodob ay muhiim yihiin. Midka koowaad, in wacyiga bulshada la dhiso arrintan, in waxaan wax xaqiiqo u jirta arrimaha isbeddelka cimilada xaqiiqo jirta inay tahay dhibaato in lala noolaado ay tahay, iyada dhibaato aan iyada la hor istaagi karin laakiin saameynteeda lala tacaali karin ay tahay in la ogaado.
وفايزة علي يوسف وحان كسو عدى University of Bosaso إقروه رنتي ماانت وحا فرحادي نوعه إني هيرتج نسي سيدتك أكاديميشيانك فرصد رنتي أول هرى ورقضها دتك مركي قرآن رساجرسك بلاتفوم يبضنا وكويري هاي سوماليد إن لصي يكون يسميني تقريان وحي قرآن إلو داقان بلشدو سوماليد قار أهان دتك بولسي ميكرسك ورنتي سيدا أن لصعنا واد أكتهين أدوينها مركي شروع دجنيان أما ريفوم بولس لغو سمينيو وحا لولا بطا دتك رساجرسك أما علمي بارستي وحيابي لغو سمي مركي رنتي وانكو فرح سنة هاي بروسيس كاس أو ديسيمينيشن كا أنكو فافيني ورقضهين أنكو سوجيديني وحان الرجيني رنتي ركوميديشن دي أحن بارسيهين ورقضها بضان أولو سوجيديني إن دولد سكتر والبقى قصيصو قار أهان سكتر كان هدا أن هل كان أسخوني ما أن كلايمت جنجي وكونفليكتيغا إن أكشيما إيكا صوبحان أو إيكو درصدان
gudoomiyaha hadd gudiga khayraadka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Marwooseen Abi Ismaan oo kamid wafdiga dawladda federaalka ee shirka ka qayb galaya ayaa tilmaamtay in shirkan dawladdu ay ka heshay xogti ugu badnayd ee ay u baahnayd
waxa la isla gartay sida Soomaaliya Itoobiya iyo Djibouti abaaru u kala saameeyaan inay kala xun yihiin oo waliba Soomaaliya si xun tahay taas oo ay keenayso colaadaha Soomaaliya laftirkeedu waxa dhiirigelin u tahay in dhaqaalihii igad laga helayay Soomaaliya ugu yar abaaruhu se u saameeyaan Soomaaliya ugu badan arintaas waxa keentay in colaadaha iyo waxaan ku jirno ay caqabad nagu yihiin marka dawladda hadda joogta oo hoggaanka u yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa bilowday dagaal lagu la dagaalamayo al-shabaabka taas oo aan rajaynayno in aan shabaabka halka hadda aan iska dhigno ay kordhayaan deeqahan helayno ay kordhayaan mastaqaana inaan resistant u yeelano inaan abaaraha iyo macluushan aan la tacaalno wadankuna horumar gaaro hadii Ilaahay idin waxaan ka baran karnaa in u diyaar garoobo executive-ka oo wasaaradaha ah iyo annaga oo qoladii sharci dejinta ah in loo diyaar garoobo sidii tuulki lagaga hortagi lahaa waxan oo lagu yareyn lahaa inay dhibaato kale oo noo sii geystaan oo la sameeyo oo kale early warning
maanta gelinka dambe ayaa shirka la soo gabagabeyn doonaa waxaana ka soo qayb gali doona madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo madax kale iyadoo madashu ay madaxdaasi la wadaagi doonto waxyaabihii ay saddexdii maalmood ee shirku socday ay soo qabteen Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dalka Sudan waxa shalay heshiis ku saxiixday militariga dalkaasi gudiga shacabka si loo soo afjaro ismirwaa siyaasadeed muddo kaalo sano wadankaasi kaas oo u dhaxeeyay gudiga raidka iyo xukuumadda halkaasi ka arimineysay militariga halkaasi muddooba joogay warbixin arinta la xiriirta waxa qahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni
madaxa golaha qaranimada Suudaan General Cabdul Fatah Al Burhan ayaa xaqiijiyay in heshiiska ay gaareen qaybaha siyaasadda iyo militariga Suudaan in uu yahay mid guud oo aan cidna ka tageynin isla markaasina u furan yahay dhammaan xoogaga siyaasadeed Al Burhan oo la hadlayay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay in xilliga ku meel gaarka aan loo baahnayn in la xadido Jeneraalka xukuumadda dalka Suudaan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in cid kasta oo daneynaysa danaha Suudaan aysan ka waaban doonin ka mid noqoshada heshiiska guuda. Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhan madaxa golaha qaranka Suudaan ayaa sidoo kale xaqiijiyay wixii ka dhacay Suudaan 25-kii Oktoobar in aysan ahayn qalada balse ay ahayd mid lama huraan ah in la sheego xaqiiqda jirta. Hadalka jeneraal Al Burhan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay caasimadda Suudaan ee Khartoum qaybaha siyaasadda Suudaan iyo militariga dalkaasi ay ku kala saxiixdeen heshiis qaab dhismeed guud si loo soo afjaro khalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi. Heshiiskan oo ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada ayaa sidoo kale dhabaha u xaaraya soo celinta xukunka madaniga ee dalkaasi. Hadaba Shaah Caydiid oo Bokar oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo ay ku heshiiyeen qaybaha siyaasadda ee dalka Suudaan.
runti wuxuu ah heshiis weyn oo taariikhi ah qodobada ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ee xusi karana waxa kamida in ka waxa kamida ciidamada militaryga in gabi ahaanba arimaha siyaasada laga saaro dhaqaalaha maalgashiga iyo manfaaca oo dhan oo banaanka laga dhigo lagu noqdo xuduudaha iyo ilaalinta amniga iyo dastuurka sidoo kale waxayna xusid mudan in madaxweynaha sharafeed in la sameeyo raisul wasaaruhuna inuu noqdo matalaadaha dhabta ee dawladda dhexe sidoo kale waxa in yadna xusid mudan in la diyaariyo doorasho xor ah oo xalaal ah oo in cod iyo qof ah in 24 bilood gudahood sidoo kale waxa in yadna xusid mudan in dastuurka arinta dastuurkan uu ku xusan tahay in dastuur cusub la sameeyo oo heshiis lagu yahay isla markaana wada hadal laga wada galo in dhammaan laga saaro dhammaan nidaamkii hore 30kii Juun talada dalka laga qaaday isla markaana siyaasada dalka banaanka laga dhigo
dhanka kale magaalada Khartoum waxa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay heshiiska ay gaareen militaryga iyo qaybaha siyaasada ee dalka Suudaan Shaah Aydiid ayaa mar kale weydiiyay in heshiiskani uu soo afjarayo qalalaasaha amniga iyo siyaasada ee dalkaasi
runtii heshiiskan inuu hirgalo waxay ku xiran tahay in labada dhinac ay ku heshiiska maanta kala saxeeday sida ay u hirgeliyaan walibana si gaar ah ciidamada militariga Suudaan taariikh dheer oo fargelino militarineed ayay leedahay marar fara badan ilaa waqtigii guumaystuu dalka ay ka saareen ilaa maanta marar fara badan waxaa dhacaysay inuu militarigu farageliyo ama uu afgambiyo kacdoono fara badanna markay dhacaan haddana talada dalka waxaa afmaroojisanayay ciidamada militariga marka runtii arintan waxay la tahay dhab ahaanshaha qodobadan waaweyn hadii la hirgeliyo heshiiskaasi sidoo uu qorayay maradhal wanaagsan buu yeelanayaa laakiin si haddii dhacday sidii awalba taariikhda dheer ay Suudaan leedahay inay dhacdo waxay noqonaysaa bay ila tahay hal bacaad lagu lisay marka damcii siyaasiga ee militarigina wali uu muuqdaa cadaadiskii bulshada reedkiina uu muuqdaa marka waxay la tahay waa mataqaanaa labada dhinac ay sirdiya hadba kii adkaada ayuu u dhici doonaa heshiiskaasi ma taqaanaa miradhalkiisa in gadaal laga leefo
arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii sano ee ugu dambeysay dalka Suudaan ay ka taagnaayeen xisado siyaasadeed iyo dibadbaxyo rabshada wata oo 10 qof ay ku geeriyoodeen kadib markii ciidamada militariga ee waddankaasi ay kala direen xukuumadii rayidka isla markaasina ay laaleen dastuurka ku meel gaarka ee dalka Suudaan Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waa taa saxnuun aad bumaasin yahay sidoo kale wariyaha VOA Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa heshiiskaasi isagu waxa uu ka wareystay Khalid Abdi Hakim Fari oo wax ku bartay dalka Suudaan kana faalooda siyaasadda dalalka Carabta
heshiiska ay kala saxiideen kooxaha militariga iyo xoogaga rayidka kaasoo dhigay isbeddel siyaasadeed inuu ka dhaca dalka Suudaan ayaa hoggaaminaya kooxaha rayidka muddo 2 sano kuna soo dhamaaneysa doorashooyin dalka ka dhaco dalka Suudaan qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska waxaa ka mid ah magacaabista ra'iisul wasaare rayid ah oo ka imaanaya dhinaca rayidka iyo xukuumaddiisa iyo awoodaha ra'iisul wasaaraha uu lahaa doono marxaladaas 2 sano ee lagu shaqey doono in ciidamada siyaasadda ay ka baxaan maadaama ciidamada dalka ay gacanta ku hayaan siyaasadda dalka isku dhafka ciidamada oo mid ah oo runtii waddanka Suudaan waxaa ka jira ciidamo kala duwan si marxaladda 2 sano waxay cadeynaysaa oo heshiiska ku xusan ciidan hal mid ah in la sameeyo isku dhaf la isku sameeyo iyo xasilooni siyaasadeed in waddanka ka dhacdo marxaladda lagu jiro
waxaa jiray dowladdii hore in heshiis 1 sano ka hor inuu afgembi waddankaasi ka dhacay oo dowladdii rayidka ee jirtay lagu halkaasi awoodda looga maruqsaday marka cabsi noocaasi ma iman kartaa militariga maadaama ay inta badan la sheego inay awoodda u hamuun qabaan
dabcan way adag tahay in ciidamadu mar walba ka madax banaanadaan siyaasadda dalka Suudaan sida la wada ogyahay ama background-ka siyaasadeed ee dalka Suudaan muddo nus qarni ka badan waxaa xukumaya ciidamo taasoo keenaysa in ciidamadu ay mar walba kaalin ku yeeshaan arrimaha siyaasadda laakiin heshiiskan wuxuu kaga duwan yahay heshiisadii hore ama heshiisadii hore ee la buriyay ee dhinaca ciidanka ka socoway in mujtamaaca dawliga ama dowladaha caalamiga ee ururada caalamiga in ay goobjoog ka ahaayeen dadaal dheerna ku bixiyeen muddadii sanadkii barka ee waddanka ku jira qallaaso. Taas ayaa keenaysa in heshiisku noqdo mid miridhal ah oo labada dhinac waddanka ay u horseedaan xasilooni siyaasadeed, waddankana ay keenaan marxalad lagu kalsoonaan karo in dalku ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.
Waa tahay marka dareenka dadka reer Suudaan, gaar ahaan dadkii dimuqraadiya doonka ahaa ee bannaanbaxyada waday, waa sidee dareenkoodu?
Dabcan shacabka reer Suudaan iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga waxay u arkaan heshiiskan heshiis taariikhiya oo guul ah oo dalka ka saaraya marxaladda kumeelgaarka, mugdiga ee qalalaasaha siyaasadeed muddadii 3 sano ahayd. Runtii waxay ku tilmaameen heshiis guul ah oo dadka reer Suudaan ay wada gaareen, waxayna leeyihiin waddanka wuxuu galayaa marxalad dowlad rayid ah 2 sano soo socto. Run ahaantii waxayna ka filayeen Suudaanta cusub inay noqoto Suudaan la wada leeyahay, Suudaan oo halmid ah, Suudaan oo rayidka hogaami doono, ciidamadana ka madax banaanaado. Runtii waxay leeyihiin siyaasad cusub in lagu hago dalka. Run ahaantii waa guul runtii heshiis lagu tilmaamay badankood shacabka reer Suudaan, waana heshiis taariikhi ah.
kasi waxa uu ahaa Khaalid Cabdi Xakiim Farey oo wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha siyaasadda dalalka carabta, wuxuu u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegeystayaal. Inta aan heesaas idin soo gudbinna, ciyaarihii Japan iyo Croatia oo ciyaaray shalay ayaa gooli gool ciyaartada markii ku dhammaatay rigoorooyin. Waxaa wareega kale u gudbay Croatia oo iyaduo markaasi la ciyaari doonta Brazil oo iyaduna 4 gool kaga adkaatay South Korea maalinta Jimcaha ee 9 bisha December. Diri waa maanta waxaa la ciyaari doonaa kulmo kale Morocco iyo Spain ayaa dhigi doona, Portugiiska iyo Switzerland ayaa sidoo kale dhigi doona. Waxyaabaha ku soo kordha idaacadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii la iraahdo. Heesaasi Maxamed Salwaal Tabaac iyo ku luuqaynaya isaga ayaana idinku duwayaa. Rabbi naxariista jannada ka warab. heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna subaxnimo. anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Dallas Xuseen iyo dhegeystayaal, tan iyo koodayi barka duurnimo. intaan hawada ku kulmi doono waxaan kala tegayaa nabadgelyo.
Are you ready? 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 Are you ready?